Baila betero hoy dugun bezala zientzia kontuak ekarriko ditugu gurera, beti hoy dugun bezala Zebrabideako kolaboratzaile den Ziortza Gezuragaren aldetik Kultura Zientifikoko Katedrako kidea da bera, behin baino gehiagotan aipatu dugun bezala eta telefonoaren beste aldean dago. Arratsaldeon Ziortza, ze moduz?
Kaixo, oso ondo, mi eskerzuek.
Bueno, guere, ondo, porretatik bueltan, berriro ere errutinara bueltatu gara, eta esandakoa, hilabetero bezala, jarraian zientzia kontuak eta gaurkoan, berriro ere kontu interesgarri bati begira jarriko gara, gainera entzulei, hasiera behintzat ezaguna egingo zaie, erlei begira jarriko gara, dantzari, erleen dantzari begira jarriko gara, Juanma Gallegok idatzi duen artikulu bat oinarri hartuta, dantza egitea galarazi diete erlei, eta ezustekoa hartu dute. Horrelaxe dauka izenburua artikuluak eta horrelaxe hasiko gara. Ziortza, kontaiguzu zer den erleekin gertatu dena ikerketa hontan?
Bakizue erleak erlontzetatik ataratzen direla janari bila. Tardun, badauz, zenbait espezie, amar inguru edo, erlontzetara bultatzean egiten dutena da dantza moduko bat gainerako erlei esateko non dagoen janari hori. Tardun, horrek zenolako abantaiak dakan ikertzeko edo pazientzareik egin dutena izan da, aztertu dantza hori ez egitearen eragina erlauntz baten. Tartu dutena izan da, kriston sorpresa lortutako ondorioarekin. Justu lortu dute esperotzenaren kontra.
Dantza, erleek dantza egiten dutela, janaria non dagoen deskribatzeko ere hori agian ezaguna da, artikuluan bertan ere aipatzen du, gai interesgarria dela eta ikerketa oso interesgarria eta liluragarria badela, ez soilik etologoentzat, baizik eta gutxieneko interesa duen ororentzat ere, erleen dantzaren kontua beti izan delako horrelako ikusmira sortu duen kontua ere, esandakoa ikerketa batek, uste zenaren kontrakoa adierazi du eta horrek sorpresa eragin du. Aipatu duzu Ziortza eta uste dut datu interesgarria dela ere, ze asko uste dugu erle guztiek dantza egiten dutela, baina ez da horrela, 10 espezie esan duzu, 10 espezie inguruk egiten dutela dantza eta espezieak askoz gehiago dira, beraz portzentaian ez dira inbeste, ez dantza egiten duten erle hoiek.
Ez, hain justo oso portzentai txiki batek egiten du. Baina hain deigarria danez, oso ezagun egin dan kontua da.
Mitoak daude erleen dantzari dagokienez, eta artikuluan ere horrelaxe hasten du, lehenik eta behin, lehenengo mitoa edo izango litzatekeena, ez? Erle batzuk zinez langile trebe eta arduratsuak direla, uste dela, baina ez dakit denak horrela diren, denak diren langileak, eta dantza egiten dutenak langileagoak omen diren, ala ez, hori ere aztertu delako.
Ez, bada bizpailu aldiz baino ateratzen ez direna, orokorrean erlauntzatek kriston alegina eskatzen du, eta alan ondo banatuta dau.
Bigarren mitoa, esan duguna, dantza egiten duten erleak denak direla, esan dugun bezala, 10 espezie soilik dira. Sartuko gara Ziortza ondorioitzen baldin bazaizu, egindako ikerketa hortan, zer zen, egin zuten ikerketa hori nola eraman zuten aurrera, eta zeintzuk izan ziren ondoren ateratako ondorioak?
Oso esperimentu berezia prestatu zuten ikusteko zenolako eragina dakan koloniaren arrakastan dantza horrek, eta horretarako egin zutena izan zen erlauntz barruko baldintzak aldatu alda batetik, oda argiak enduzi egiten abarazken posizio aldatu, erleak esorratu behin bat. Tartun, elikagai bila ateratako erlei, bueltatzerakoan dantzatzea eragotzi zieten, 18 egun batez edo informazioa ahaztu zezaten.
Informazioa ahaztu horrekin zer, informazioa ahaztu arazi edo saiakera horrekin zer zen lortu nahi zena?
Dantza bitartez informazioa pasatzea galaraztea. Orduan, dantzak zenolako gore eragina dakan neurtzea, azken batean.
Beraz, aurreikusi genezake, edo horrela esan dezakegu behintzat, dantza egitea eragozten dieten momentutik, informazio hori pasatu ezin duten momentutik, ondoren gehiago kostatuko litzaiekela, edo ez luketela aurkituko janaria non dagoen, baina hortxe dator sorpresa, ez da, zeintzuk izan ziren ondorioak?
Hori da, instintuak dio nada hori. Kitxia utopatuko dutela eta langia hori marko dutela. Baina justu kontrakoa gertatzen da. Dantzaren guarik abe, eraginkarragoak izan ziren erlauntzak. Uh-huh. Berez, bataz beste, 8 minutu gehiago eman zuten janari bila, baina baita ez di gehiago sortu, 100 eta 99 inguru gehiago. Uh-huh. Askoz ere eraginkorragoak izan ziren.
Ez da gutxi 129 ez di gehiago sortzea, eta horixe ondorioa, dantzaren informazioa jaso ez duten erleak aktiboagoak omen direla. Egoera bitxi honetan ez, edo bueno, sortutako sorpresa honetan ere, ba bueno, gehiago izan dira sortutako galderak ere ez, adibidez, nolako eragina duen informazio horren kalitateak, edo erleek informazio horren kalitatea nola jasotzen duten ez?
Bai, eta ikusi izan dana, eta oso, oso bitxia da, da informazioaren kalitatea neurtzeko gai direla. Erleak. Uh-huh. Hau da, informazioa astutako erle horiek dantza azten dutenean, gainerako erle konturatzen dira ez daikola zentzurik, uh-huh. Eta ez diote kasurik egiten.
Uhum. Beraz, bueno, hori ere aurre ikusteko zaila izan liteken kontua, ez? Erleak beraiek konturatzea, ba bueno, informaziorik ematen ez duen edo zentzurik ez daukan dantza horri arreta kentzerakoan, ba bueno, kalitatearekin zerikusia duela konturatu dira ikertzaileak. Hortik tiraka, okerrezpanago beste ikerketa bat ere edo beste galdera bat sortu da dela noraino diren kalitate hori neurtzeko gai erleak, ez?
Bai. Eta aurrerago sakondu nahi duten kontu bat da, eta horretarako beste ikerketa prestatzen ari dira, justu.
Ziortu, ondori ditzen baldin mazaizu, ikerketa hau, nundik datorren ere, azalduko dugu, ikerketari buruzari garelako gora eta bera, baina, bueno, agian entzulek badute interesa ikerketa horren xehetasun gehiago edo ezagutzeko.
Bai.
Alemania eta Suitzako unibertsitatek egindako ikerketa da orain aipatzen dugun hau, Science Advances aldizkarian ateratakoa, ez dakit ziortzazuk, ikerketa honetatik eta ondorio hauetatik ere, ze irakurketa egiten duzun, ez? Askotan, zientziak, aurrekoetan komentatzen genuen bezala, zientzia kontuetan ere aurreikusi egiten ditugu gauza asko, ondoren ondorioak eta ikerketak egiterakoan, guztiz desberdinak izaten direla emaitzak.
Bai, eta hemen garrantzi asko daka metodo zientifikoak. Azken baten jarraituta ondorio zuzen eta heltzen gara, nahiz eta aurreikusitakoa ez izan.
Horixe komentatu izan dugu kolaborazioetan behin baino gehiagotan, ez? Mitoak elikatzen jarraitu beharrean, zientziak berak, metodoak berak ezagutza eskuratzen duela eta horrela xe adierazten du ikerketa honek ere, mitoak apurtu eta benetakoa zein den adierazten duena ezagutza hori, ez da?
Hala da, bai. Eta gainera oso modu berezian egiten du, oso berezia da ikerketa gainera.
Benetan interesgarria da erleen dantzari dagokionezko ikerketa hau, esandakoa, zientziak aieran ere irakurgai dute euskaraz Juanma Gallegoren artikulu hau entzuleek, dantza egitea galarazi diet erlei, eta ez usteko hartu dute titulua jarri dio ikerketa honi. Ez dakit ziortza gaurkoan ere, beste kontu interesgarri bat gaurkoan erleen inguruan, animalien inguruan, ezagutzen ez genuena, eta seguruenik entzule asko ere harritu egin dituena. Gehiago sakontzeko esandako artikulua hortxe dago. Ez dakit beste ezer aipatu nahiko zenukeen honi dagokionean?
Akizu azken aldean asko, ikerketa asko egin direla erleen inguruan zelan desagertzen ari diren modu masibo baten. Eta orduan, igual kontestu horretan kokatu nahiko nuke.
Hori ere, kontu kezkagarria eta esandakoa orain ere ikerketa asko eta lan asko eskaintzen ari den kontua erleen desagerpen edo horri dagokionean. Honekin testu inguratuko dugu beraz gaurko kolaboraziotxo hau erlei dagokiena eta honekin amaituko dugu zientzia tartea, beraz guraldetik ziortza eskerrak emateak gaurkoan ere, zientzia kontuak hain modu interesgarrian eta entzulentzako ere hain ezagunak diren kontuen inguruan ekartzeagatik, beraz esandakoa eskerrik asko eta datorren hilabetean egongo gara berriro ere.
Eskerrik asko zuei tarteagatik eta egongo gara bai.
Hori da, hurrengora arte ziortza.
Ai, agur.